ko je kuda. Ko je kuda? Po Srbiji. Po Srbiji, o Srbiji. Ko je kuda?
Ko je kuda? Po Srbiji, o Srbiji.
Ko je kuda?
Ko je kuda?
Ko je kuda? O Srbiji,
o Srbiji.
Ko je kuda?
Vreme, praistorija.
Mesto, Srbija.
Radnja. Pre pola miliona godina ženka mamuta stradala je u Panonskoj močvari.
Srbija je najduži deo svoje istorije provela ispod mora ili kao priobalna tropska zemlja. Iznad Beogradske slavije milionima godina plivali su kitovi. Kraj Paraćina vrebali krokodili, po staroj planini trčkarali mali dinosaurusi, otkrivaju naučnici.
Čudne morske životinje zamenili su preci slonova, žirafa i lavova, koje je iz Šumadije, ledeno doba, oteralo u Afriku. Okamenjeni ostaci drevnih biljaka i životinja, koji otkrivaju davnu prošlost, kriju se u dubini neobičnog balkanskog tla, za koje geolozi tvrde da je od vajkada bilo jedno od najnemirnijih tačaka na planeti.
Kada bi se istorija Zemlje prikazala kao 12-časovni film, eksplozija života trajala bi poslednji sat i po, a ljudski rod pojavio bi se tek u poslednjoj sekundi.
Panonsko more, koje je pokrivalo veliki deo Srbije, čitavih 12 miliona godina povlačilo se koritom Dunava. Potpuno je nestalo tek pre oko 600.000 godina, ističući kroz Đerdap u poslednji ostatak praokeana, Crno more. Sve vreme kopno Srbije bilo je pokriveno tropskim ili subtropskim džunglama i savanama, jer su kolebanja klime bila mala, čak i tokom ledenih doba. Kraj obala nestajućeg mora živele su životinje koje su danas karakteristične za Severnu Afriku. Mamuti i mastodonti, preci današnjih slonova, lavovi, savljozubi tigrovi, žirafe, hijene, zebre, nosorozi, majmuni.
Zamislite proplanak, najzeleniji. Uokolo more drveća, žbunja i šiblja. Sve miriše na šumu i vlažne močvare. Danas je to mesto oko 20 metara ispod nas. To znamo zato što su ostaci jednog mamuta pre 20 godina otkriveni na dubini od 21 metar. Tada su prilikom redovnog iskopavanja za potrebe proizvodnje iz takozvane plave gline izronili delovi skeleta pleistocenskog surlaša u glinokopu fabrike Toza Marković u Kikindi.
Ona se zove kratko i jasno Kika, po mestu gde je pronađena. Bila je visoka više od 4,5 metra i imala je kljove samo metar kraće. Pred njenom veličinom, i fizičkom, i onom koju ima za nauku, ne možete da ostanete ravnodušni, čak i ako potičete iz najravnije ravnice.
Na osnovu izgleda kutnjaka utvrđeno je da je reč o vrsti koja se naziva stepski slon i prethodi rodu runastog mamuta. Položaj karlice otkrio je naučnicima da je pleistocenski džin bio ženka stara 64 godine i da je verovatno za sobom ostavila potomstvo. Starost je ustanovljena na osnovu godova na poprečnom preseku kljova, inače dugih 3,5 metra. Stručnjaci su na kostima uočili degenerativne promene koje ukazuju da je bolovala od spondiloze i reumatizma. Kada je pre nekih pola miliona godina šetao današnjom Vojvodinom, mamut koji je dobio ime Kika bio je visok 4,7 metara, dug čak 7 metara i težak više od 7 tona.
Kiku možete i da vidite, jer prateći sadržaj i posebnu atrakciju čini skeletna replika mamuta u prirodnoj veličini postavljena u dvorištu muzeja u Kikindi. Danas možete, kao što smo i mi,
Mirjana Nikić
i Elizabeta Arsenović, da se suočite sa ogromnim skeletom i doživite monumentalnost ove životinje. Vodimo vas sada u prostor muzeja koji je rezervisan za čuvenu Kiku. U vitrinama delovi kostiju, a na zidu jednostavna objašnjenja. Čitamo ih uz pratnju Katarine Dragin, kustosa u muzeju u Kikindi.
Mamuti pripadaju redu surlaša, da preskočimo ovaj latinski. Njihov razvoj počinje pre 55 miliona godina u Severnoj Africi, iako srodni savremenim slonovima, mamuti nisu njihovi direktni preci, već potiču od odvojene grane istog porodičnog stavla i njihova evolucija se odigravala odvojeno.
Da čitam dalje?
Da.
Pre oko 2,6 miliona godina mamuti su iz Afrike migrirali u Evropu i Sibir. Tokom ovog vremenskog perioda prošli su kroz brojne i veoma značajne evolutivne promene na osnovu kojih se izdvaja niz tri vrste evropskih mamuta. Donje pleistocenski mamutus meridionalis.
Ne moraš, možda kažeš donje pleistocenski.
Srednje pleistocenski i gornje pleistocenski.
Naš mamut pripada ovoj vrsti.
Ovo je srednje pleistocenski, to nam Katarina objašnjava. Onda ovde imamo o stepskom slonu.
To je upravo naš mamut.
To je naš o kome mi pričamo. Zašto se on naziva stepski slon, Elizabeta?
Zato što je naseljavao otvorene travnate prostore.
Bravo, imaš jedan
stepen.
Bod. Ja ti dodeljujem jedan bod. Visina odraslog mužjaka...
4,5 metra, tako da se mamutus trogonteri smatra najvećim od svih mamuta. Težina više od 10 tona, što je ekvivalentno težini 130 odraslih ljudi.
Ima
kako
kratko,
izgledao? Kako
kratka,
izgledao?
Kratka visoka lobanja, lep je bio, na kojoj se nalazile dugačke, ali zaista ogromno dugačke, spiralno uvijene kljove. Katarina, koliko jedna kljova može da dostigne dužinu? Evo ova vaša ovde, 3,5 Kika. 3,5 metra, dakle to je stvarno ogromno.
Međutim, kljove... su mogle da, posebno kod mužjaka, dostignu dužinu i od 5,2 metra.
A ono što je interesantno, da su kljove posjedovali i mužjaci i ženke, znači i to je isto, a su kod mužjaka bile naravno veće, i koristio ih je i mamut kao oruđe za kopanje, guranje, s kim se on gurao?
Sa sebi sličnima i nažalost onih manjih, verovatno se njima.
A još je uništavao i bio štetočine, je gulio koros drveća, lomio gran.
To nije nikakav problem bio u praistoriji.
Možda pogledamo još ishranu. Šta je jeo jedan mamut?
Evo zubi.
Da, to su kao pločice zubi.
Da, teški oko 5 kg.
Čuli smo da su mu zubi 6 puta rasli.
Tako je.
I kakvi su mu bili? Hranio se travom i lišćem i žbunjem.
Da, i zato, to je prevelike potrošnje. Mislim da je zato bilo da se tako često menio.
E sad, kakvi su mu bili zubi? Imao je krupne
kutnjake.
Neke teške.
I više od 5 kg. Zubi su sastavljeni od poprečnih grebena ili lamela, što se lepo vidi na ovim fotografijama. Kao što ti reče, kao što se zna, 6 puta u toku života menjaju zube, pri čemu je istrašeni zub povlačio horizontalno, taj zub se povlačio horizontalno, ustupajući mesto novom zubu. Do svoje 6. godine mamut je 3 put menjao zube, u 13. dobijao 4. a sa 27. 5. molare. Poslednji put su mamuti menjali zube sa 43 godine. Svaki naredni zub bio je veći od prethodnog, sa više lamela, na osnovu kojih je upravo i moguće utvrditi starost životinje u trenutku
smrti. Pa evo ti sad prosto računice da je Kika sa svoje 64 godine nove zube poslednje dobila 21 godinu pre, pa su je bili već vrlo stari. Mladunci i ženke, dobro, sad to ne moramo sve, ali trudnoća je trajala.
Trudnoća je trajala približno 2 godine.
Dve i po godine.
A bebe su po rođenju težile oko 100 kilograma.
Jao, koja beba!
Sisali do 3. godine. U nekim slučajima i do 5. Mada to ima među decom.
A vidi, druga ženka usvajala mladunča ako majka ugine. To je divno.
Da. Veoma mladi mamuti kretili su se ispod tela majke, tačnije između njenih nogu, da bi se sačuvali od predatora.
Da, samo su kao mali bili ugroženi, to smo čuli da inače nisu imali neprijatelje, su bili najveći.
Mladi mužjaci ostajali su u krdu sa majkom dok ne dostignu zrelost između 10. i 13. godine. Tada su uglavnom ostajali sami ili u malim krdima sastavljenim isključivo od mladih mužjaka.
I ova lepa priča o stalnoj postavci Narodnog muzeja u Kikindi nas sad na kraju odvodi do samog kikinskog mamuta. Da podsjetimo da je težio 7 tona.
I evo ova fotografija za koju bismo mogli reći da je dramatično uzbudljiva. Trenutak otkrivanja kikinih kostiju u glibu kikinske gline.
Čuli smo da se Kika udavila, ugušila u močvari i u tom glibu i blatu.
I evo maskote Kikinde. Maskota Kike mnogo je slatka.
Jest, to je jedna lepa u sedećem položaju mamutica sa svojim zubićima.
Dobro. Vrlo žuta.
Da.
Kuda?
Ko je kuda u Kikindi? O čuvenoj mamutici Kiki priča nam direktorka Narodnog muzeja Lidija Milašinović.
Priča koja je nadaleko čuvena i proslavila, da tako kažemo, i vaš muzej i ovaj kraj, mamut Kika, prosto kad pomenete Kiku, a asocira verovatno namerno samo ime na Kikindu. Mamut se trenutno nalazi, zapravo njegove ostaci, u vašem muzeju.
Da, originalni ostaci kikinskog mamuta su izloženi u Narodnom muzeju Kikinda i sačuvano više od 90% koštane mase.
Kako ali... on značajan kao nešto što nije u svetu, nisu uspeli da nađu baš toliku količinu ostataka da možete da s jednog cijelog mamuta malte ne replicirate?
Da, to jeste najznačajnije u vezi sa kikinskim mamutom, upravo taj veliki procenat sačuvanih kostiju i pronalazak tog originalnog mesta uginuća, da tako kažemo. Dakle, ona se zaglibila u blatu, tu je ostala, uginula i pronađena.
Kad je to bilo?
Pa pre negde pola miliona godina otprilike.
Jednog jutra, tako. A pritom je zanimljivo to da je ona bila tinejdžer, iako imala 64 godine, što nas dovodi opet o priču o mamutima. Koliko je bio životni vek, kako je sa 64 godine, kako je procenjena starost, ne znate to?
Nije bila tinejdžer.
A zašto piše jedan naslov u novinama? To je samo senzacionalizam.
Zato što mi slavimo rođendan kikinskog mamuta, odnosno godišnjicu otkrića kikinskog mamuta svake godine, i ta manifestacija se zove Mamut Fest. Aha. I zbog toga je mamut tinejdžer, jer evo ove godine je 18 godina od otkrića kikinskog mamuta, pa je zbog toga taj naslov je više bio vezan za manifestaciju Mamut Fest
nego za njene prve godine.
A Kika je bila,
gospođa
u poznim godinama, ne znam kako to tačno da kažem.
A mamuti
su živjeli, mamuti su živjeli negde oko, ne znam, između 60 i 80 godina. Kika imala 64 po proceni stručnjaka Prirodnjačkog muzeja, da, bila je starija.
A kako sad to da objasnim, ali nije ovde bilo Panonsko more, mislim,
Ne, Panonsko more je bilo pre, pre nego što Panonsko more se već isušilo u momentu kad su mamuti bili ovde.
Da, šta da više nije bilo?
Pa ako je staro zemlje, 4,5 milijarde godina, svašta se umeđu vremenu izdešavalo, od tada dok je Kika stigla.
Ali je bio neki mulj i neka močvara u kojoj se ona zaglavila, tako?
Jeste, ostalo je, praktično je mulj, odnosno to močvarno područje je ovde postojalo sve do naseljavanja, odnosno isušivanja močvara od strane Austro-Ugarske monarhije u momentu kad su oni odlučili da od ovog prostora naprave žitnicu i da ga nasele planski. Dakle, tek u 18. veku je ovde isušeno močvarno područje koje je postojalo do tada.
Zaista je zanimljivo, možda jeste stručno pitanje, ali zanimljivo je kako je moguće ustanoviti da je ona uginula tako što se zaglavila u močvar. I, mislim, zaista posle toliko hiljada godina je pronađena samo neke kosti, kako sad ljudi to znaju?
I da je mesto pronalaska zapravo mesto uginuće.
Da.
Mesto, to se ustanovi na osnovu položaja u kom se ona nalazi. Dakle, kao prvo, dubina je jako važna. Ona je pronađena na dubini od preko 20 metara, što govori, dakle, na osnovu slojeva zemlje se uradi rekonstrukcija koje bi to period mogao biti, odnosno na proces taloženja raznih materija sad iznad nje. Na 10. metru, recimo, iznad nje je pronađen osorog, za kojeg se zna kad je živa i tako dalje. Dakle, na osnovu toga može da se uradi rekonstrukcija perioda otprilike kad je ona mogla tu da se zaglibi. Na osnovu njenog položaja, koji je neki polusedeći, da tako kažemo, ona kao da se onako izvrnula unazad, može da se rekonstruiše. Dakle, kao i u arheologiji prilikom otkrivanja nekropola, pa se vidi, dakle, pravi taj položaj skeleta kako je neko položen u zemlju, tako i u ovom slučaju može da se rekonstruiše koji je to bio položaj i da se pretpostavi kako je ona tu dospela. Da je originalno mesto, zna se upravo po tom velikom broju sačuvanih kostiju. Dakle, one ne bi ostale tu na tom mestu da ona prosto nije tu potonula. Ono što njoj nedostaje su manje kosti, kosti stopala, lopatica, i za njih se pretpostavlja da su ih odneli lešinari tog vremena, to su bile hijene, i dok je to sve bilo na površini. Dakle, ali tako veliki procenat kostiju na jednom mestu je znak siguran da je ona uginula upravo tu.
I pronađena je, rekla smo sada, na 21 metru dubine. Prilikom nekih redovnih radova u to vreme fabrika Toza Marković radila, dakle, i bila aktivna, i tu se nešto radilo u okviru kruga fabrike i ona je tu pronađena.
Ona je pronađena na glinokopu fabrike Toza Marković i taj kop je prilično velik i to nije prvi slučaj da su pronađeni neki ostaci praistorijskih životinja. Toza Marković u tom svom dugogodišnjem, više decenijskom periodu eksploatacije gline pronalazila razne, ali pojedinačne kosti. Dakle, ili je to deo kljove ili deo butne kosti, i to su sad kosti koje je raznela voda, verovatno. Možda lešinari, ali oni jesu pronalazili te pojedinačne ostatke, ali nikad ovako krupno sačuvanog mamuta, i u stvari njihova kašika kojom se vadi glina zapela za butnu kost i prosto se zaglavila, nije mogla da... Mašina je stala jer je butna kost teška negde oko 40 kila je teška, što je dovoljno da zaustavi tu kašiku kojom se kopa glina, i onda su oni prosto bili prinuđeni da siđu dole da vide šta je to zakočilo proces eksploatacije.
Zapravo bitno reći da za Kikom nije tragano, nego da je ona nađena tokom redovne eksploatacije gline na tom glinokopu.
Pa da, mislim, nemoguće je tragati za Kikom, jer bi to značilo da kopamo na više od 20 metara.
Ali kada je zapela ta mašina za to, onda se znalo da je nešto veliko u pitanju, je li tako? I onda je došao čitav jedan proces vrlo savremenih ispitivanja pod zemljom pre nego što je izveđena, je li tako?
Pa recimo da jeste zaposleni...
Makar tako pišu novine.
Da, tako pišu novine. Mislim, pričamo od 1996. godine u Srbiji, da. Mislim, znamo kako izgledao taj period 90-ih, ali bez obzira sad na te uslove u našoj državi, mislim da jesu izveli sve ono što je bilo moguće u tom momentu. Prirodnički muzej je poslao svoje stručnjake na teren i oni su obavili proces iskopavanja mamuta, dakle prvo istraživanja na samom mestu, a zatim i izvadili sve ostatke napolje, konzervirali ih onako kako je to bilo moguće u ono vreme i ostavili ih u jednoj namenskoj prostoriji koju je fabrika odredila za čuvanje mamuta.
Međutim, Kika danas se nalazi u Narodnom muzeju Kikindi, takođe u namenskoj prostoriji, ako se ne varam.
Da, Kika se zahvaljujući projektu koji je opština Kikinda radila iz Fonda Evropske unije, a u partnerstvu i sa muzejem i sa Prirodničkim muzejem i sa mnogim drugim ustanovama nalazi u Narodnom muzeju Kikinda. Ona je izložena u posebno adaptiranoj prostoriji. Napravljen je i 3D film o mamutu koji je više edukativnog karaktera i kopija mamuta u prirodnoj veličini koja se nalazi u dvorištu.
Sad ta prirodna veličina.
Ne, da, ja sam htela da kažem da opišemo Kiku.
Znači ona je ogromna.
Izvolite kolega.
Ogromna. Kad je butna kost, koliko smo rekli?
40 kila.
Pa i to samo kost. Koliko ona mogla da ima kilograma, onako kad je bila cela?
Pa stručnici prirodnjačkog, da, stručnici prirodnjačkog muzeja pretpostavljaju da je imala negde oko 7 tona.
Sirupa, strašno. A veličine, visina?
Visina oko 4,5 metra po njihovoj proceni, dužina oko, ne znam, 7 metara otprilike i širine negde oko 3 metra, ajde recimo. Da. Mislim, teško je rekonstruisati, njoj bi sad trebalo nekako, trebalo bi da ste pokušali rekonstrukcija mišićne mase, pa sad u skladu sa tim godinama koje ona imala i tako dalje, ali ajde, neka je negde oko 7 tona.
Bila je velike kubikaže.
Da, bila je velike kubikaže, to smo sigurni, bila je prilično visoka.
Pa su inače, do sad, mamuti su zapravo preteča slonova, tako? Imali su kljove, ne, nisu.
Nemaju nikakve
veze sa slonom.
Samo neke, u samom začetku neke veze imaju, ali su oni dve različite grane evolucije, tako da oni praktično nemaju skoro nikakve veze jedne sa drugima, samo se rekonstrukcija mamuta vrši na osnovu nekih analogija sa slonovima, koje mogu da budu tačne, a ne moraju.
Znači, možda bude da oni ne izgledaju tako kako su predstavljene na tim nekim crtežima koje smo svi mogli
oni
da vidimo, gde slono liče na slon.
Izgledaju oni tako i to je urađeno na osnovu mamuta koji su pronađeni u ledu, koji su sačuvani
Sibiru,
sa kožom u Sibiru, da, sa kožom, sa dlakom, sa svim i na osnovu njih se radi ta rekonstrukcija. Ali što se tiče nekih sad ostalih, dakle mamuti i slonovi su mi to stalno tako upoređujemo kao današnji ljudi, kao Homo sapiens i Neandertalac. To jeste neki zajednički koren, ali u nekom momentu je Neandertalac lepa grana evolucije. Isto se to desilo sa mamutima, nisu bili verovatno predviđeni da prežive za razliku od slonova.
A neče, mamuta ima raznih vrsta. Koja je ovo vrsta mamuta?
Mamuta postoji, da, dosta vrsta. Neki od njih nisu nikad živjeli u Evropi, neki su živjeli samo u Americi, ali dve vrste koje su živjeli u Evropi su stepski mamut i runasti mamut. Stepski ima kratku dlaku i to je vrsta koja je po proceni Prirodnjačkog muzeja pripada kikinski mamut, a druga vrsta je mlađa i to je runasti mamut, to je onaj dugodlaki mamut kojeg u stvari svi znaju.
Kako se otkrilo da je ona ženka?
Pa paleontolozi Prirodnjačkog muzeja su na osnovu otvora karlice i nekih karakteristika na kostima utvrdili da je ženka i po njihovom mišljenju imala najmanje jedno mladunče.
A, da, pa dobro, 64 godine, to je logično.
Da. Možda i više, da,
možda
to sad ne znamo, ali...
Ja, oni... rađala.
A ko je dao ime Kika, koje je zaista slatko i naravno divno podsjeća na Kikindu?
Ime Kika je dala marketinška agencija, to to uopšte ne zvuči.
Nema da pojedinca koji ima ono kao
da,
reka.
Da razvijamo misteriju. U okviru projekta je bila angažovana marketinška agencija koja se pobrinula za ceo vizualni identitet mamuta, koja je kreirala i maskotu i logo koji prati kikinskog mamuta i tu negde je nastala i Kika. Da.
Znači, otkriveni 1996. 2006. je zapravo ona izložena i sve.
Jeste,
to
od
2006.
je
to, da, shvatanje da bi to bila fenomenalna reklama.
Fabrika Toza Marković imala ideju i urađen je bio i projekat da se u okviru kompleksa fabrike izgradi neki muzej posvećen mamutu koji bi se zvao Muzej kvartara, pa su bile različite ideje gde bi to moglo da se tačno uredi pa da se ona izloži. Međutim, od toga nažalost nije bilo ništa i onda je tek u okviru projekta ona izložena zapravo javnosti. Do tada je bilo moguće posjetiti mamuta, ali uz prethodnu najavu fabrici, gde vi ulazite u fabrički krug i to sve znatno komplikuje razvoj bilo kakvog turizma vezanog za mamuta.
A kakvi su uslovi obezbeđeni sada za čuvanje takvog jednog ostatka mamuta? Kako izgleda? Otićemo u muzeja da vidimo, ali da li tu sad postoji nešto s temperaturom, vlažnošću?
Postoji, mada mamut zapravo uopšte nije toliko zahtevan koliko svi mi mislimo. Mnogo zahtevniji su predmeti od tkanine ili od drveta, recimo, za čuvanje od mamuta, nego kosti. Mamut nema prirodno svetlo, to je ono što ga najviše ugrožava, to je sunce, i ima neku standardnu temperaturu i vlažnost vazduha. Dakle, on samo ne trpi variranja u temperaturi i vlažnosti, sve što je neka ujednačenost njemu savršeno odgovara.
Ko je kuda?
Koliko je otkriće mamuta Kike i njeno izlaganje u Narodnom muzeju doprinelo da se zainteresuju posetioci, pitale smo Lidiju Milašinović, direktorku muzeja.
Kolika je poseta muzeju, to je zaista turistička atrakcija, da li možemo da kažemo broj 1 Kikind?
Pa ne znam, mislim, recimo da Dani Luda su vrlo popularna manifestacija, ali oni su ograničeni na 2 dana u godini. Kikinski mamut je sadržaj koji može da se poseti tokom cele godine u muzeju i godišnja poseta muzeju je negde oko 30.000, što je sasvim sigurno, mislim, mamut je sasvim sigurno bio razlog pre, ajde, 8 godina da ljudi počnu da dolaze u muzej. Mi smo međuvremeno razvili mnoge druge sadržaje, ali mamut jeste primamljiv za nekog ko dolazi sa strane, dakle zna samo da postoji mamut i definitivno vjerojatno dolaze sa jednim ciljem da vide mamuta.
Imali mislim... stranaca koji dolaze namenski možda da bi videli ovo što je retkost u Evropi?
Stranaca namenski da vide mamuta mislim da ima samo onih koji su stručni. Dakle, oni koji se bave paleontologijom, ti dolaze namenski da vide mamuta, a ostali stranci su već nekako, čini mi se, naučeni od malena da kad dođu negde dođu obavezno u muzej. Tako da mislim da to sve ide više manje spontano.
Kako je živeo mamut u to vreme? Šta su jeli, koga su lovili, ko je njih lovio?
Pa mislim da njih
niko nije lovio. Niko nije lovio, bili su najveći.
Čovjek u to vrijeme nije postojao. Preistorijski čovjek je lovio one dugodlake mamute.
Ovog našeg, nije lovio? Verovatno, su bili ukusni ovih dugodlaka?
Nije postojao u to vrijeme preistorijski čovjek na ovom području.
On je postojao kad se pojavio taj
dugodlak. On je kasnije stigao, da. Tako da ovog našeg mamuta mislim da niko nije lovio. A ovaj naš mamut je bio stari biljojed. Tako da ni on nikog nije lovio.
Bilo je prilično, svi ti veliki su tako nekako benigni, oni su uvek biljojedi.
Oni su uvek dobroćudni, da, mamuci biljojedi.
Evo recimo mi. Ovi mali su problem, da, pa jeste.
Da, pa jeste, ali ovi, ja mislim da Kika nije apsolutno imala nikakvog neprijatelja, niti je ona nekom bila neprijatelj. Oni jesu biljojedi. I ono što je zanimljivo za njih je da njihovi zubi, koji su i predviđeni sad za to preživanje hrane, i mamuti ih menjaju 6 puta u toku života i poslednji put negde na sredini 40-ih godina, i nakon toga nema sledeća generacija zuba, tako da oni praktično na kraju, ako se ne zaglebe u blato ili im se nešto ugin drugo ne desi, udgin od gladi.
Zamisli, 6 puta im rastu zubi, koliko to boli i svrbi. Mislim, muka je to.
Pa verovatno je muka, pogotovo što taj zub ima otprilike oko 5 kila težine, tako da je verovatno to užasno.
Da.
Da.
U ovom predelu ovde, u ovom delu sveta u to vreme, s obzirom da kažete da su oni često u Toza Markoviću, kad su radili svoje regularne poslove, iskopavali razne ostatke, su živeli, evo dokaz je i Hika, živeli su mamuti, je li tako?
Da, da.
I pretpostavljam da je bilo i raznog drugog živog sveta. Imali, dakle, mogućnosti, o tome sada hoću da vas pitam, da se neka prirodnjačka zbirka te vrste napravi. Dakle, da li imate kosti u ostataka i dokaza koje su još životinje? Ne mora baš u tom periodu, u nekoj dalekoj prošlosti ovde žive.
Imamo mi podataka koje su sad životinje još živele u tom periodu, recimo kada imamo, to su sigurno hijena, nosorog i braza, neke druge, ajde, sitnije životinje, a isto tako i biljni svet je moguće da se rekonstruiše. Ovaj, i mi to i planiramo mi radimo izmenu u muzeju, radimo novu stalnu postavku i planirana je jedna prostorija u kojoj će i biti rekonstruisan sad taj ostali biljni životinski svet koji je živeo u isto vreme kad i Kik.
Da, to će stvarno biti divno, jer ima mogućnost da se kaže o kom vremenu govorimo, kad će to biti?
Pa u narednih 5 godina, recimo.
5 godina. To ima petogodišnji plan, je li tako imate?
Pa da, mislim da je nemamo. Preambiciozno bi bilo da je manje od 5 godina.
Da. A šta se sada nalazi na prostoru gde je Hika nađena? Ali to nečim obeleženo?
Ne, nije nažalost ničim obeleženo. U momentu kad je mamut izvađen iz zemlje, Toza Marković je nastavila sa eksploatacijom. I prosto to mesto je nemoguće sad i pronaći i rekonstruisati. Oni su nastavili dalje, sada više oni veoma slabo rade praktično fabrika Toza Markovića u lošem stanju, ali to mesto nije, originalno nije sačuvano. Mada je pristup to mesto svakako bio jako nezgodno. I da je sačuvano, prosto ne znam šta bi moglo da... Pa 22 metra dubine je gde se silazi ni iz glinu, ni iz taj kop. Mislim, vrlo je klizavo, vrlo nemoguće je... vezivali, pa mislim na nekim najjednostavnijim mogućim metodama, kost po kost, da.
Koliko ima tih kostiju, kažete, 99 ili koliko posto?
92% mase je sačuvano. Nismo.
Niste brojali.
Možemo da prebrojimo.
Neko je morao izbrojati to od ovih koji su...
Ne, ono što je važno je da u tom procentu u kostiju sačuvano su sve velike kosti, sačuvane kompletna lobanja, kljove, kosti stopala, sve one kosti karlična, to su kosti koje, ako je negde sačuvan DNK, onda je sačuvan u velikim kostima i to su kosti koje omogućavaju razne druge analize i to je ono što je zapravo jako važno.
Da. Pa dobro, na osnovu toga jeste i urađena ta replika, ali tako?
Na osnovu toga je urađena i replika i na osnovu
dvorištu,
toga je moguće... Da, onda se nalazi u dvorištu.
U dvorištu, jer ta replika, to ćemo takođe posle pogledati, ta replika prikazuje pravu mamuta, verno onako, ili je to samo...
Samo skeletna, samo skeletna replika i urađena je tako što su uzeti kalupi sa originalnih kosti, dakle ona je potpuno verna originalu. Ali ona je postavljena u stojećem stavu, tako da svi posetioci mogu zapravo da stanu ispred i da se uvere kolika je stvarna veličina mamuta.
Svi mogu da se zaprepaste i verovatno čine
da se zaprepaste.
Da. Gde si bilo, jare moje? Gde si bilo, dušo more? Gde si bilo, jare moje? U planinu gazdo more,
koje kuda.
Mamut Fest je manifestacija kojom se obeležava godišnjice otkrića jednog od najbolje očuvanih ostataka pretka današnjeg slona koji su do sada pronađeni na planeti. Proslava Kikinog rođendana obuhvata niz lepih sadržaja namenjenih deci, omladini i svima koji žele da se upoznaju sa važnim svedokom vremena koje je prethodilo preistoriji. O Mamut Festu nam je pričao Dragan Kiurski, kustos pedagog i njegov kolega Vladislav Vunj iz Narodnog muzeja.
Jeste namenjena deci manifestacija koja je povezana sa Kikom ovde u Kikindi, zove se Mamut Fest i događa se negde u septembru, tako? Kad je to počelo?
To je počelo 2007. godine, znači ovo je sad 8. Mamut Fest. Od kad je Kika izložena u muzeju, tad je počeo da se realizuje festival.
Da, i zašto ste se odlučili da to uglavnom bude namenjeno deci? To bi bilo svima zanimljivo, ali pretpostavljam da vas je vodilo to da možda deci najinteresantnije.
Pa, mamuti su najzanimljiviji deci, da. Samim tim što su veliki, pa su, da. Su im zato i najzanimljiviji. Ali nekako festivali, ima dosta festivala za muzički i za odrasle, pa smo se odlučili za decu. Eto.
Kako izgleda Mamut Fest? Kakav je obično program?
Pa Mamut Fest se menja iz godine u godinu. U početku je stvarno bio za decu, za preškolce i za decu školske populacije. Sad ga malo menjamo, u poslednjih 2-3 godine proširujemo ciljnu grupu i na omladince. Baš zato što ste, kao što ste pitali, znači da se ovaj proširuju ciljne grupe i da bude namenjeno to svima.
Pa to jeste zanimljivo.
Pa da.
U okviru Mamut Festa pretpostavljam, osim što se upoznaju malo detaljnije sa Kikom, saznaju o tome kako su živele ove životinje, postoji li program u kome se nešto oživljava iz te prošlosti ili kako to izgleda? Deci?
Pa nisu svi sadržaji Mamut Festa vezani direktno za Kiku. Mm-hmm. Jeste Mamut Fest namenjen Kiki, mi toku Mamut Festa, u toku ta dva festivalska dana zapravo proslavljamo njen rođendan od kad je ona pronađena, ne od kad je rođena.
Aha, dakle, zato je ona u septembru onda pronađena?
Ona je u septembru pronađena i ona ove godine slavi punoletstvo od kad je iznad gline, tako mm-hmm. da kažemo. Ne od kad postoji mm-hmm. zapravo. I sadržaji su različiti. Znači, mi se trudimo da kažem, pokupimo i dovedemo sve ono što je najkvalitetnije u našoj državi i okruženju, a vezano je za decu i namenjeno deci. Sad to mogu biti izložbe, mogu biti radionice, mogu biti muzičke predstave, dramske predstave i nisu svi ti sadržaji, kao što sam rekao, vezani direktno za Kiku, samo treba da budu zabavni i edukativni.
Koliko dece okupi, koliko bude tu?
Pa po nekoj našoj proceni oko 4000 posetilaca, što dece, što odraslih prođe
kroz... Se to sve događa u muzeju?
Da. Osim što imamo ideju da ove godine izađemo iz muzeja, da napravimo jedan piknik ispred muzeja i tako da proširimo malo naše vidike.
Ima li nekog takmičenja u znanju, ima li nekih takmičarskih prosto programa u kojima se deca nadmeću?
Da, jedini deo, jedini sadržaj koji živi već 8 godina je kviz koji se zove Kviz iz doba Jure i kviz je vezan za život mamuta. Učestvuju učenici iz 6. i 7. razreda osnovnih škola, prijave se ekipu čini 4 učenika. I
ko pravi pitanje?
Pitanje pravi kolega Vladislav Vujn i direktorica.
Aha, oni su voditelji. Direktorica, da nam date jedno pitanje da vidimo kakav je taj kviz.
Da, pa možda se sećate nekog pitanja.
Ajte, Vladislav, jedno pitanje. Autor,
da pitamo autore.
Da, na primjer, evo, za ovu godinu što spremate ili od prošle godine.
Nije, pa pitanje su uvijek iste.
Uvijek ista.
Da,
pa to kao da je za ponavljače.
Menjaju se đaci, zato, ali proširujem i taj kviz raznim drugim. Interesantni. Nisu. Prvo deci damo da pogledaju film, pošto mi imamo film o mamutu, koji je urađen tada kad je i postavljen mamut u muzeju. I na osnovu tog filma sva pitanja su vezana za film. A ima tako i nekih interesantnih pitanja, poput matematičkih. Onda ima, na primjer, pitanje da li su stari Egipćani koristili pomoć mamuta u pravljenju piramida i tako slično.
A pošto znamo da nisu živjeli u vreme kada ljudi odgovor, tačan odgovor je ne, ja bi dobila dva boda sada. Da sam na tom knjigu.
Ali nisi de.
Jedan bod. Što jedan bod? Ovo je teže pitanje.
Ne, to je izuzetno lako pitanje.
Da li je to deci zanimljivo? Da li oni učestvuju sve u tome sa nekom strašću?
Da, naročito kada igraju igru mamutski adrenalin, kada pogađaju pojmove iz pleistocena, u stvari pojmove vezane za kikinskog mamuta, kada izvlače ona pitanje, pa pantomimom pokušavaju da objasne drugim članovima ekipe šta su pronašli. Zatim imamo jednu izuzetno zanimljivu od prošle godine igricu, nju nismo ni nazvali kako se zove, ali deca sastavljaju 3D puzzle mamuta i onda se oni jako unervoze, pa tu bude svašta.
To je divno. To je baš onako dobra zabava ovde, jel da? Mislim, dva dana super provoda.
Ima svega, ima i različitih tipova radionica i izložbi i namenjenih ovim ciljnim grupama i onim. Ali to nije sve, ima dosta toga još. Imamo radionica jako puno, što kreativnih, što muzičkih. Sarađujemo sa nekim organizacijama u Kikindi, kao što je recimo Kancelarija za mlade, sa svim organizacijama koje se bave decom ometenom u razvoju. Imaćemo izložbu radova te dece.
Baš ste se razgranali.
Baš smo se razgranali,
da. To. Ali zaista je odlična ta vrsta interakcije, tako, sa najrazličitijim institucijama, grupama. To je nešto što će možda taj festival da se prosto, a već mu se to vratno i dogodilo, ovde u ovom gradu potpuno nekako etablira kao nešto što jeste prepoznatljivost Kikinde. Kao,
pa jeste,
što
sam tim što se 8 godina već realizuje i što je vezan za nešto što je možda u turističkom smislu najbitnije za Kikindu od Kika. On se zato i tako dobro razvija, zato je tako se i održao.
Da li možda sarađujete, postoje li po svetu, znamo da su i popularni prirodnički muzeji među najpopularnijim i postoje izložene replike raznih životinja, ali postoji saradnja sa nekim od takvih mesta na svetu gde je možda i razvijeniji način? Ne, jeste pokušavali to?
Nismo ništa pokušali, nismo i ostvarili saradnju, ali mislim da ćemo sledeće godine uspostaviti saradnju sa muzejom krapinskih neandertalaca iz Hrvatske. S njima smo već počeli neke pregovore, otprilike vremenski tu negde smo, neka praistorija u pitanju, pa ćemo s njima da baš na Mamut Festu da sarađujemo sledeće godine.
S obzirom na to da doprinosi i razvoju kulturnog turizma Kikinde, ova gospođa mamutica, stara oko 500.000 godina, ima i svoju internet prezentaciju. Nudi nova znanja, ali i obilje dobre zabave, kroz veliki izbor različitih programa u okviru projekta Kikinski mamut. O planovima za budućnost Mamut Festa pričala nam je Katarina Dragin, kustos u Narodnom muzeju Kikindi.
Planiramo da organizujemo Mamut bazar i pošto je ceo festival posvećen deci, tako će na Mamut bazaru biti pozvani izlagači iz cele Srbije da se priključe i da sve ono što proizvode unikatnom izradom handmade da dođu i da prodaju stvari, ali to su uglavnom predmeti namenjeni deci, da li je to garderoba, igračke, šta god.
Da, dakle još jedan sadržaj.
Da, još jedan sadržaj.
Ali nećete vi sve to u dva dana, Katarina, morate malo produžiti taj festival.
Pa ne možemo.
Veliki muzej.
Da, muzej je veliki, sve lepo.
Da li se događaju u isto vreme različiti da odigravaju ta dva dana?
Ili je simultan, da li su stvari simultane prosto?
Pa kada dođete na Mamut Fest, prvo možete da obiđete izložbe koje se nalaze na stalnoj postavci ili u galerijskom prostoru muzeja, a u dvorištu muzeja možete da učestvujete u različitim radionicama i da budete aktivni i da provedete tu i ceo dan. Zato smo i planirali da napravimo piknik na ovim lepim zelenim površinama, da ih iskoristimo, da se deca malo druže sa prirodom.
Da li su to samo kikinska deca, deca iz Kikinde i okoline, ili u tih 4000, koliko ste rekli da bude poseta tokom Mamut Festa, bude i deca iz drugih sredina?
Upravo je taj kviz namenjen deci iz cele Kikinske opštine, tako da dolaze i deca sa sela, njima je obezbeđen prevoz i eto, jedan dan mogu da provedu tu, a kasnije mogu i da dođu sa roditeljima sutradan. Uglavnom je u subotu, pošto se svake druge nedelje u septembru održava Mamut Fest, tako da imaju priliku da dođu i sa školom ili vrtićem, a možda u subotu i sa roditeljima i da povedu svoje drugare.
Mi smo pronašle, sad ne znam da li bilo ko od vas zna, ali nema veze, ako ne zna, neka ostane da sam ja ispričala, da je po pronađenim ostacima mamuta po Sibiru, zapravo gde su nađeni celi, pa mogu da se vide kako su izgledali, ustanovljeno da i reč mamut potiče iz neke tamo staroruske ili slovenske ili tatarske reči mum. Jel vi to znate što znači zemlja?
Tatarska reč, da, mama, što znači zemlja.
Da, da, i to je zapravo neki koren u svim jezicima postao, da, i to je jako, da, zanimljivo, i to bi... Jel to pitanje na kvizu?
I dobila si još dva
pitanja. Evo sada, ne, sve po jedan bod. Računa se u laka pitanja, mada nisu. Da, to je interesantno da je ta reč potpuno postala internacionalna kao mnoga imena i interesantno je to značenje i to verovanje na koje smo takođe naišli, da se tamo u Sibiru veruje da mamuti žive pod zemljom, da od vazdu... Ajte vi, Katarina, ako pa... znate...
Ne.
Hoćete vi, Vladislave? Ili ja da ispričam? Pa vi znate, vi pravite kviz. Ne znate za to verovanje. Evo ja ću ispričati. Znači, veruju da mamuti žive pod zemljom.
E sad dobro slušajte.
Pod zemljom i da ih ne možemo videti, zato što kada dođu u dodir s vazduhom, to jest površinom zemlje, oni uginu. I zato ih nalazimo samo tu negde gde su plitko došli pa su uginuli od tog vazduha, inače oni žive dole pod zemljom.
I to je razlog zašto je prvi mamut u Sibiru iskupan tek 1901. godine, jer dotle nisu hteli da ih diraju, jer oni dole žive u zemlji.
Da. Tako da je to lepo, onako detinjasto, ali simpatično verovanje, i ta priča o mamutu beskreno zanimljiva, pretpostavljam da zato ljudi toliko vole i ovaj vaš Mamut Fest. I nekako mi se čini, ja bih to još rekla u zaključku, da je Kikinda dobila na nekoj zanimljivosti pronalaskom ove Kike. Nekako je tu nešto sve zanimljivo oko tog mamuta. Pa je li tako? Nije sad to više...
Dobro, nije bila Kikinda tako jako ni dosadne pre iskupavanja.
A znači ono ravnica, pa sve... A zamislite sad još mamu.
Ali Kikinda ima Ludaju, koja je jako popularna. Dobro, imamo jeste, i festival koji je nastao toga,
prema... Sove, pa ne jedno.
Imamo Sove koje nas posećuju zadnjih 10-15 godina, 20.
Ne bi Sove bez veze izabrale Kikindu, da nije neki divan.
Možda Sove vole mamuta ili Ludaju. Imamo Simpozijum Tera, po tome smo poznali. Yes. Ta glina je nekako zapravo...
jeste jedna od glavnih odrednica.
Da, Kikinda
bude zanimljiva. O tome ćemo takođe jednu priču.
Mamut je poslednja atrakcija koja je nastala u Kikindi. Mada su Sove isto poslednjih nekoliko godina jako zanimljivo, dolaze razni
živači. I uopšte sad smo se dotakli te teme nevezano možda za ovu priču, ali turizam u poslednjih godina zaista postaje na taj način usmeren. Znači, ljudi retko gde u svetu sad, barem razvijenom delu, idu, aj sad idem 10 dana da ležim na planini ili na moru, dođu da vide Sove, dođu da vide nešto što je atraktivno, zanimljivo, što traje 2-3 dana, pa idu dalje.
Pa da, nama što više propade privreda, nama se turizam više razvija, to nekako nije normalno se dešava u Kikindi. Ne, šalim stranu, nije Kikinda turistički centar, ali ima turističkog potencijala, naravno. I
to posebno za kulturni turizam.
Pa da. Ljudima je prijatno da dođu na jedno popodne ili na jedan čak dan, da prespavaju i da vide 3-4 zanimljive stvari negde, ruči večer i od kući.
Ali to jeste možda oblast koja vas navodi da se ka tome, evo muzej ima veze sa tim, da se na tom planu pravi neki razvoj, kad već ovo drugo sad trenutno nemamo.
Pa da.
Zašto se insistira na tome, a shvatila sam da se insistira, da Mamut Fest ostane dečija manifestacija, a ne i za odrasle?
Pa ona je namenjena deci, ali mi naravno ne teramo odrasle na ulazu. Dolaze odrasli roditelji sa decom, dolaze odrasli u grupi, dolazi omladina. Iz prostog razloga mi mislimo da su sadržaji namenjeni deci, ali to je možda i pogrešno. Sve što vole deca, vole i odrasli.
Pa dobro, u stvari, mi smo zamišljali da Mamut Fest treba da bude u stvari jedan porodični festival. Tako da roditelji dovedu decu i onu malu od 2-3 godine, da, ili stariju decu, i da zajedno provedu neko kvalitetno vreme. I upravo organizujemo radionice koje će privući roditelje da zajedno sa decom učestvuju u izradi, ne znam, praistorijskog nakita koji će praviti od kože i prirodnih materijala, ili će sa njim zajedno sa svojom decom otkriti šta se nalazi u jednoj, kako bih to nazvala, discovery egg, pa onda iskopavaju, otkrivaju predmet koji je okamenjen u tom nekom, ili tako, uglavnom.
Da, i uopšte savremena muzeologija upravo ide ka tome što vi ovde sada radite. Dakle, to su tu kao festival nauke, kao noć muzeja. Dakle, neki atraktivan događaj koji privuče mnogo ljudi, to jeste nešto što je u skladu sa razvijenim muzejima u svetu, tako da je to stvarno divno što radite.
Ipak smo mi muzej, nismo turistička organizacija. I trudimo se da radimo na tome da nas lokal u stvari što više podrži i da prepozna koliki je u stvari potencijal za dalji razvoj Mamut Festa u tom nekom turističkom pravcu.
Ko je kuda?
Kad se popnem na Ludaju, vidim cijelu Kekendu. I Velika Bundeva je zaštitni znak ove pitome varoši na severu Banata. Tu su i divna gradska kuća, fontana ispred Narodnog muzeja, ulica Generala Drapšina, nedavno proglašena jednom od najlepših na svetu, sove i, znatno starija od svega navedenog, junakinja naše priče, mamutica Kika, koja dan danas stanuje u Narodnom muzeju u Kikindi.
Pozdrave iz Ravnice, šalju vam ton majstor Predrag Urošević i
Elizabeta Arsenović
i Mirjana Mikić.